Makanya kata-kata peribahasa apa di agama Kristen, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, di Buddhis enggak ada. Ditampar pipi kiri lari. Tujuannya bukan karena tidak mau berkreatif, justru kamu tidak mau melawan dengan negatif. Meskipun kamu di dalam hati ditampar pipi kiri, kamu bilang, wah, dah, demi kebajikan, yaudah, nih, tampar sekalian. Gitu. Tapi dalam hati kamu berundur, kamu pikir, udah, mikir. Tapi di agama, di Buddha Dhamma diajarkan, no, kamu ditampar pipi kiri, kamu berhenti. Oh, saya pasti menyebabkan orang itu nanti mempunyai karma untuk ditampar. Saya ditampar ini, dulu saya menampar orang. Oke, saya sekarang tidak akan menyebabkan orang itu supaya nanti bisa ditampar lagi. Begitu orang itu mau nampar pipi kanan, kamu terbirit-birit, lari kamu. Karena khawatir orang itu membuat karma yang negatif lagi. Lain pandangannya. Lalu menjadi compassion, menjadi care, menjadi kindness. Ya, then it becomes something beautiful. Larinya bukan karena kamu takut, bukannya kamu tidak berbelas kasih. Justru kamu berbelas kasih. Justru kamu melindungi dia. Sebab kamu tahu ditampar ini datangnya dari mana. Apakah dengan kamu kasih yang nampar lagi ini menjadi sudah lunas? No. Ini loh bedanya.
Oh.
Ya. Ya.
Tadi Om kan bilang Bapak Ami itu marah karena disebabkan oleh atasannya.
Ya. Sure. Saya cuma dalam level itu, dari conventional, on the conventional level, itu pun gampang sekali salah tergap dalam conventional level, apalagi kalau dalam ultimate level ya.
Ya, mungkin yang tepat kan kita setuju kalau kita dimarahi. Maksudnya artinya ya itu kan.
Oh, kalau ngomongkan di segi ultimate level, yes. Kita setuju bahwa segala sesuatunya dari Pak Amin sampai kucingnya itu semua punya karma untuk dimarahi. Makanya mereka kena marah semua. Yang kucing kena dikejar-kejar anjing. Yang, nah nanti berikutnya ini, kucingnya marah ke tong sampah. Misalnya diobrak-abrik dan sebagainya. Memang, kalau jawabannya memang, kalau memang begitu, semuanya punya karma untuk dimarahi. Dari ultimate level. Enggak, saya tadi cuma kasih contoh dari apa conventional level, dari faktor konvensi.
Om,
sure.
Itu kan yang Om terangkan tadi kan, itu tindakan kita terhadap pengaruh luar ini. Bagaimana terhadap perasaan itu sendiri?
Oh, asik. Perasaan sendiri itu pada waktu kamu sudah mengalami ketidaknyamanan, John. It's too late. It's too late. Akan timbul terus kalau kamu tetap tidak bisa menerima ini datangnya dari mana. Akan timbul terus kalau kamu melawan ini bahwa no, saya enggak salah. Saya enggak salah. Yang salah sana sini. Selama kamu melawan mematah, ini tidak berarti lalu membenarkan yang lain. No. Hanya tahu aja. Tepatnya kita enggak tahu kan. Apa yang kita perbuat di kehidupan yang lalu menyebabkan perasaan seperti ini, kita enggak tahu hubungannya. Tapi kita tahu buktinya bahwa yang tidak nyaman ini datangnya dari sesuatu yang negatif. So it's good. Sebetulnya kenapa saya usul urusan kemarahan di sini? Sebab kalau memang benar semuanya ini bersifat sunya, tanah air kita ini, Indonesia ini juga bersifat sunya. Adanya banyak musibah, adanya banyak ini juga karena adanya karma-karma negatif. Seandainya kita di sini ini semuanya bisa berusaha menghentikan satu kemarahan aja, mestinya ada 70-80 karma negatif yang ingin terbentuk tidak jadi. Ini bisa membuat perbedaan di negara ini. Dengan adanya tertanamnya benih kebajikan, you can change this country. Karena Indonesia pun empty, sunya. Tapi perasaan itu sendiri, John, kalau sudah matang kamu nggak bisa apa-apa. Too late. Yang bisa next one, berikutnya, baru kamu bisa. Sekarang. Ya, coba. Dengan apa salah satu katamu tadi yang urusan bersih ini. Sebetulnya kata bersih kotor ini relevansinya enggak ada sebetulnya dalam hal ini. Yang ada misalnya negatif dan positif untuk begini. Yes. Kalau saya boleh mengutip misalnya ya. Ini sekarang saya menerangkan sedikit mengenai definisi salah satu definisi tantra misalnya. Tantra ini merubah pandangan diri kita maupun dunia kita ini dari segi avidya, dirubah dengan memandang diri kita maupun dunia kita ini dari segi wisdom, dari segi prajna. Ini definisi tantra, salah satunya. Jadi bukan dibuang, tapi dirubah. Dirubah bisa enggak? Kalau memang benar disebut persepsi tadi, ini dipaksakan oleh karmamu. Namamu siapa? Siapa?
Stephen.
Stephen, misalnya kamu di depanmu ada pisang goreng dan yang di sini bandingannya apa? Yang enak. Ya, pisang goreng dan pizza gitu. Kamu mau milih mana? Pizza goreng. Pilihan ketiga pizza goreng. Kamu mau pilih yang mana? No, I'm asking, this is very serious question. Ini benar pertanyaan serius. Nanti saya kepengen Stephen yang jawab sendiri. Kamu pasti akan terperangah. Dua aja dah, pisang goreng sama pizza. Yang ketiga ini pilihannya pizza goreng. Tapi bingungin, dua aja dah, pisang goreng dan pizza. Kamu pilih yang mana?
Pizza.
Why?
Karena pizza.
Menurut kamu lebih enak. Apalagi yang menyebabkan kamu memilih pizza? Pizza yang lebih, hanya yang lebih enak? Lebih menarik di sini kan? Ya. Kalau saya terjemahkan itu pakai kata-kata Buddhis. Enggak, sebelum saya sampai begitu saya tanya. Pada waktu kamu memilih pisang goreng dan pizza ini, kamu punya free will atau enggak? Punya. Punya free will kan?
Sebenarnya
ya. Di garis bawah kan punya free will, bahkan sebenarnya ya. Jadi kamu punya kebebasan memilih, mempunyai free will untuk memilih antara pisang goreng dan pizza, right? Kamu anggap begitu kan? Tapi kamu karena sebabnya begini-begini. Sebenarnya no. Kamu sendiri yang jawab. Kamu pilih pizza karena rasanya, bentuknya sebenarnya. Kok tahu rasanya begitu? Sudah pernah. Karena kamu rasa ini enak kan? Kamu berkemungkinan merasakan ini. Ini di Buddha Dhamma disebut karmamu yang memaksakan kamu memilih pizza ini. No, no, no. Kalau kamu mengerti bagian ini, jawaban pertanyaan kamu yang tadi sebetulnya relevan. Sekarang dibalik. Jadi kalau kamu dipaksakan oleh ini, itu dipaksakan oleh karmamu memilih begini. Cara pandangmu untuk melihat ini marah atau tidak sebaik, itu juga dipaksakan oleh karma-karmamu. Seandainya karma-karmamu ini diganti, semuanya kamu tidak lagi mempunyai karma-karma untuk marah gitu misalnya. Nah, misalnya ini apa contoh yang sebetulnya saya senang itu lihat filmnya Andy Lau, A World Without Thief. Pernah lihat kamu? Itu menarik sekali. A World Without Thief, dunia tanpa pencuri. Diceritakan di situ ada seorang kerja mendapatkan uang banyak, mau pulang desa diperingatkan jangan bawa cash, kredit card aja, tapi nggak mau, ini di Tibet apa di sana, nggak, ini di sana. Dia bilang nggak mungkin orang kecuri karena dia nggak pernah nyuri, dia tidak punya konsep curi, dia tidak takut, dia nggak mau nuruti. Benar-benar waktu pulang ini dikelilingi oleh pencuri-pencuri terus, dua grup pencuri profesional punya tim, akhirnya pencuri ini saling bunuh membunuh bertempur, dia hanya nggak pernah kecurian apa apa. Luar, kalau kamu nanti ada waktu lihat apa, this book is interesting, hanya fiction sebetulnya, tapi interesting untuk menjelaskan konsep karma ini. Kalau kamu tidak punya karma untuk dicuri, nggak mungkin kecurian. This movie is very beautiful dan yang main cakep juga, so it's okay. Andilah. Jadi kalau kamu, jadi jawabanmu tadi persepsi yang kamu gitu, itu kamu tidak milih sebetulnya. Kamu force by your karma. Kamu dipaksakan oleh karma itu untuk mempersepsikan ini.
Jadi maksudnya dari persepsi itu atau konsep itu ya, konsep ketika memilih contoh-contoh pisang goreng dan pisang tadi. Ya itu ketika saya memikat gitu dua pilihan itu muncul loh, oh ini bentuknya ada karena sudah pernah mencoba, oh ini ada dalamnya atau ini segala macam lah, jadi dalam pikiran saya muncul itu akhirnya saya mengambil dengan tindakan saya ambil, tapi sebenarnya saya bisa memilih bebas, tapi kan itu ada gitu, konsep itu ada dan itu pasti mengganggu dalam pikiran saya. Ketika saya memilih kita, otomatis konsep itu mengganggu gitu. Kenapa nggak memilih ini, kenapa nggak memilih kita? Maksudnya pikiran saya kan pasti dari pandangan itu, dari konsep itu, dari konsep itu akan mengganggu. Kalau andaikan tadi kayak yang apa, andaikan tidak ada konsep bahwa kita itu lebih enak, otomatis saya tidak akan terganggu dan saya akan memilih apapun dengan bahagia. Nah sekarang masalahnya diri saya kan sudah banyak konsep. Bagaimana? Kalau yang diri saya tidak ada konsep, otomatis saya bisa memilih apapun dengan bahagia. Tapi yang terjadi adalah diri saya saat ini sudah penuh dengan konsep.
Dan kebanyakan konsepmu itu enggak benar. Ini benar. Maksudnya begini. Konsep ternyata pilihan pisang goreng dan pizza ini menurut Stephen kan harus pilih satu sama lain. Jadi mengganggu menurut kamu gitu. Tapi seandainya kamu punya konsep bahwa makanan ini semuanya dasarnya enak misalnya. Konsep aja sih. Dan apapun yang saya pilih, it doesn't matter. Konsep juga. Kamu pasti tidak akan terganggu. Pilih apa saja. Akhirnya mungkin kamu pilih pizza. Mungkin. Karena mungkin kamu pikirannya kalau pisang goreng disimpan 3-4 hari masih bisa. Pizza kalau kita tidak makan sekarang dimakan teman saya. Jadi saya lebih baik makan pizza sekarang. Compassion, not perfect but compassion. Tapi dengan kamu, no, just that. Ini konsep. Jadi kamu sebetulnya kalau kamu punya konsep, itu yang kamu pertanyakan bukan banyaknya konsep, validnya konsepmu. Konsep kita ini yang banyak sekali berkonsep ini, dasarnya dua. Dua ini yang bikin repot terus. Yang namanya grasping of self-existence dan self-cherishing. Artinya begini, segala sesuatu itu seakan-akan benar dari sananya. Aku ini benar-benar ada akunya. Dan self-cherishing, mentingkan saya sebagai number one, numero uno, saya dulu. Ini loh yang bikin konsepmu yang bermacam-macam ini bikin repot, mengganggu. Karena itu yang kamu pentingkan dulu. Adanya aku dan adanya keenakan dari pizza maupun pisang goreng itu sendiri. Dan yang paling penting ini adalah Steven. Yang penting ini saya. Dasar ini sebetulnya yang mendasari hampir semua konsepmu. Nah, kamu tahu apa yang namanya grasping, apa yang kamu namanya self-cherishing. Terus kamu awas terus pikiranmu. Ini benar gak grasping atau self-cherishing? Untuk bisa begitu, kamu harus punya trust-nya. Urut lagi. Untuk bisa trust-nya, kamu harus bisa konsentrasi terus, samadhi. Untuk itu kamu harus punya sila. Untuk itu kamu harus selalu serve others, peduli kesesama. Jadilah orang yang baik. Sekarang Steven, jadi orang baik masuk akal. Dulu kamu hanya jadi orang baik karena orang tuamu beritahu jadi orang baik itu lebih baik dari orang jelek. Pernah kita pertanyakan? Enggak pernah. Kita terima aja. Bante juga ngomong begitu, Romo ngomong begitu, Pak RT ngomong begitu, Presiden ngomong begitu, semuanya ngomong begitu. Artinya apa? I don't know. Katanya lebih baik kalau jadi orang baik. Kita juga kadang-kadang jadi orang baik, kadang-kadang jadi orang yang tidak begitu baik. It's okay gitu. Tapi sekarang kamu baru tahu, ternyata kalau kita jadi orang baik, hati yang terbuka, murah, ini kunci kebahagiaanmu sendiri. Tapi justru kamu jadi orang baik, kamu tidak lagi mikirin kamu terus. Kalau kamu punya kunci kebaikan ini, kalau ada tertanam kebajikan di pikiranmu, seketika itu yang kamu pikirkan orang lain. Wah. Ini makanya tadi saya bilang, kamu beli di Carrefour, dikasih tas kresek satu lagi, meskipun gratis, kamu mikir gunanya apa sih? Bahkan saya selalu gunakan beli jeruk. Itu kalau kamu punya konsep kebaikan kebajikan di sini. Kalau kamu beli jeruk, pilih jeruk yang paling baik kan? Untuk siapa? Untuk kamu sendiri kan? Nah ini, kalau kamu rubah misalnya konsep kamu, bahwa itu harus kamu yang jadi. Misalnya konsep kamu rubah, jeruk ini semuanya baik, saya pilih semoga jeruk-jeruk yang selisih sisanya ini nanti untuk yang lain. Kalau ada yang lebih manis, biar yang dipilih untuk yang lain. Seandainya kamu bisa berkonsep demikian, belum tentu jeruk yang kamu pilih ini memang lebih manis, mungkin enggak. Tapi yang kamu periksa supaya jangan busuk, dan busuk itu pun bukan hanya untuk kamu. Kamu supaya beritahu supaya yang punya apa merchandising departmentnya, bagian jeruk ini, supaya tahu lain kali jangan beli jeruk yang busuk. Tapi kalau kamu bisa begitu, tapi dengan hanya sederhana, hanya dengan beli jeruk, kamu menjalankan Buddha Dharma. Karena kamu peduli ke sesama. Tapi kalau kita kan gak begitu. Steven, kamu lagi pilih jeruk. Ada ibu mendekati mau pilih jeruk. Kamu udah panik. Cepat kamu pilihnya, lebih cepat lebih gede. Iya, kamu lebih cepat. Apalagi kalau si ibu muter begini, kelihatan, oh kok itu lebih gede. Kuasanya. Kamu tunggu. Begitu ini ditaruhkan begitu, wuh, dah ambil. Sebetulnya luar biasa. Karena me, I, grasping, self-cherishing, ini yang bikin konsepmu yang silakan. Ini yang bikin kamu tidak bahagia. Kamu tanyakan sebabnya apa konsep ini. Ini yang bikin. Two things, grasping and self-cherishing. Apa hubungannya Buddha Dharma dengan beli jeruk? Everything. Everything. Buddha Dharma ini harus kamu gunakan waktu pilih jeruk. Yes. Memang karena diajarkan justru kalau kita mikir jeruk ini mikir milihlah yang benar. Ini konsepmu yang kamu pun dapatkan itu hampir semuanya dasarnya keliru dulu, Stephen. Makanya namanya apa? Avidya. Dasar yang keliru ini. Moha. Suaranya aja enggak enak kan? Moha. Kalau moho itu enak. Moho. Moha. Avidya. No, jadi konsepmu. No, pertanyaan yang bagus. Enggak, tadi saya coba kamu supaya kamu bisa pikirkan. Sekarang, mulai nanti malam, Stephen pasti lain. Kamu mulai berpikir sekarang bahwa ternyata konsepmu yang ada ini belum tentu benar. Paling enggak kamu ngomong begitu. Ini belum tentu benar. Pada suatu ketika kamu akan pilih pizza dan pisang goreng. Tujuannya tidak lagi mana yang lebih enak untuk saya, tapi kamu mulai mikir, mungkin karena di ruangan ini ada dua orang, mungkin dia lebih suka pizzanya, saya pilih pisang goreng aja. And guess what? Dengan kamu pilih pisang gorengnya jauh lebih enak daripada pizzanya. Ini aneh. Mengapa? Karena pizza maupun pisang goreng itu mempunyai sifat sunya. Sunyata di sini. Tergantung dari karmamu. Makanya kalau kamu tahu ini kunci kebahagiaanmu. Pada suatu ketika, tidak lagi, tidak hanya kamu pilih it doesn't matter, yang mana aja dah. Orang kamu kan kesal, tawarin, ya, kamu mau pengen yang mana? Kamu selalu biasanya ngomong apa? Nah, yang mana aja, yang mana? Iya kan? Tapi sebetulnya kalau kamu ngomong itu juga nggak jujur. Sebetulnya di dalam hati kamu sudah milih. Tapi ya yang mana aja yang gitu. Tapi yang ini dah, yang ini dah. Tapi kamu udah mulai begitu kan? Tapi ini keluar terus kan? Anu, ya. Sebenarnya. Tapi dari situ, lalu kamu mulai ngomong benar-benar. I don't care. No, bukan I don't care. Don't, please don't use that word. I'm sorry. I don't mind. Saya enggak begitu terlalu penting buat saya. Yang mana aja dah. Pisang maupun good. Good progress. Belum lulus kamu. Good progress. Nantinya sesudah itu kamu mulai milih. Tapi sekali ini milihmu demi orang lain. Ini kamu baru lulus. Kamu takut kan, ya, misalnya saya cerita ke kalian. Kalian kehilangan HP, kehilangan handphone, ya. Itu mesti kepunyaan itu, ya. It's I repeat this all the time. Jadi kalau kamu jalan-jalan di Mangga Dua, tas kamu terbuka, ada HP. Yang paling safe, tas ini terbuka atau tertutup? Kenapa? Supaya enggak kecurian. Mulainya begitu kan? Itu belum Buddhis. Mungkin enggak penting bagi Buddhis. Itu belum pandai, saya kira. Tapi kalau kamu sudah, sebab kamu masih tetap ada akunya. Saya khawatir kehilangan HP. Makanya untuk itu saya benar-benar saya tutup dan saya benar-benar tekan begini luas. Dan ini enggak nyaman. Yang kamu bilang ada gangguan. Karena kamu selalu mikir begitu. Sambil lihat-lihat ini, sekiranya kamu lihat kamu begitu. HP-nya masih ada enggak kamu? Dan kok enggak ada ya kamu mulai dia. Jadi ada gangguan. Tapi pada suatu ketika, kamu akan menutup tas yang sama. Tapi pemikiranmu, semoga tidak ada orang yang terganggu. Tempted. Terganggu untuk mencuri HP ini. Sebab nanti karma mencuri ini kalau hanya karena keteledoran saya menaruh HP di mana-mana, mereka terlalu terganggu untuk mencuri itu, mereka akan membuat karma jelek. Kamu tutup tas kamu. Kali ini tidak mikirin Stephen, kamu mikirin yang lain. Mulai lulus kamu. Ini kamu bikin good karma. Konsepmu benar kali ini. Ini baru Buddhis. Dalam arti kata, ini baru nanti yang akan menghantarkan kamu ke pencerahan sempurna. Yang saya sebut Buddhis itu artinya itu. Bukannya lalu eksklusif, yang lain salah, enggak. Artinya kamu dengan berpikir begitu, Stephen, hidupmu setiap saat, baik ke mana, dua, mau ke mana, ini mulai berarti. Oh, kalau kamu lihat begini, memang mengerikan. Kadang-kadang hal yang kamu, yang biasa-biasa aja. Ya, misalnya kalau ini mumpung di Mangga Dua ya kamu ya. Misalnya nawar barang di Mangga Dua gitu. Ya, kalau misalnya kamu mau beli dompet, kamu sudah pikir kamu mau beli dompet ini. Kamu pikir dompet ini paling ya 100.000 gitu misalnya ya. Kamu sudah kepikir dompet ini 100.000. Tapi kamu tahu kalau di Mangga Dua ini harus nawar kan? Katanya dan selalu bisa ditawar. Ini katanya. Kamu sudah siap membayar dompet ini untuk 100.000. Kamu lihat ada dompet yang kamu senang, kamu tanya, berapa ini dompet ini? Ah, dompet ini 50.000 dua, misalnya. Reaksi kamu apa? Kok mahal? Apa enggak beli 50.000 tiga? Karena di Mangga Dua kamu harus nawar, misalnya. It's a bad karma. It's a bad karma. Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa kamu masih tamak. Greed. Kamu hanya ingin dapat sebanyaknya dulu. Tidak lagi kamu beli dompet. Kamu exercise. Kamu menjalankan praktek ketamakan, kemarukan, keserakahan. Ini. Kata-katanya pun jelek suaranya. Tapi itu yang kamu lakukan. Tapi seandainya kamu sudah benar, ya mungkin kamu dianggap orang gila. Kalau kamu menang dompet sudah mau 100.000, ini 52 kamu kasih 100.000. Orangnya yang jual ya bingung. Mungkin kamu beli kasih 100.000 kamu 4 dompet. Nah, dompet ini mau kamu bagi-bagikan, yang lain terserah kamu kan. Now you started to graduate. Kamu mulai berpikir secara benar. Hal-hal yang kecil, kebiasaan-kebiasaan di kehidupan sehari-hari, biasanya dilandasi dengan grasping, biasanya dilandasi dengan mementingkan dirimu sendiri. Makanya hidupmu jarang bahagia. Makanya keseruan sekali hidup kamu ini penuh tantangan, karena pikirmu selalu mementingkan dirimu sendiri. Didefinisikan tadi, yang gak senang kamu besar-besarkan, kamu tolak, tidak peduli ke yang lain. Ini loh dosa tadi, definisi anger, atau lawannya yang namanya larga atau loba. Ini di sebaliknya, kamu menginginkan sesuatu juga sama prosesnya, dibesar-besarkan, kamu ingin dapatkan dan kamu enggak peduli ke yang lain. Ini loh hal kecil-kecil yang di sini. Ini yang harus kamu praktekkan. Saya tahu kalian sering berbicara, berdiskusi di sini. Kalau diskusi, jangan diskusi bungkusannya aja. Dilihat relevansinya ke kehidupan sehari-hari. You see? Dilihat acaranya di situ semua. Percuma kalau kita hafal Sanskritnya, Palinya, atau dari teksnya, kalau kita tidak tahu relevansinya, tidak tahu connect-nya, tidak tahu penerapannya. Ini jauh lebih penting. Sebab ini kalau kamu gunakan, ini merubah hidupmu. Benar. Hanya dengan kamu tahu ini, jalan begini, dan berani menjalankannya berdasarkan praksinya, berdasarkan pengetahuan, ini nanti yang menghilangkan kamu. Konsep kamu mulai berganti, persepsi kamu mulai berganti, hidupmu pasti berubah. Ini nanti akan menjadi kamu sendiri. Kalau hanya dalam cuma rangka pengumpulan pengetahuan, percuma. Sekarang dhamma, ajaran apapun, teks apapun, sutra apapun, kamu bisa Google, bisa Amazon.com beli bukunya, bisa. Cuman percuma, hanya buku di rak buku di atas, nggak ada gunanya. Tapi kalau kamu gunakan, baru berarti. Jelas nggak? Yes. Oh. Ya.
Jadi terima kasih saat kita bersama berkumpul di sini. Karena kebetulan berasal dari tempat yang cukup jauh, diberitahu sama teman bisa berkumpul mendengarkan ceramah karena dari saringnya. Satu pertanyaan artinya menjadi sebuah makhluk, sebuah roh atau sebuah benda tanpa bentuk yang bisa bergulir dan lengket ke Pak Amin, terus ke Bu Amin, terus ke Amin Junior, terus dan seterusnya. Artinya terbentuk semacam katakanlah ya jin atau apa. Artinya dengan kita marah atau dengan marahnya Afrodi itu melahirkan banyak jin-jin lain yang bergulir secara terus-menerus. Apakah itu bisa kita sepakati?
Sebaliknya jangan begitu loh sebaiknya. Ada dua hal. Yang pertama kata kebetulan tadi. Di Buddha Dharma ini sebaliknya kata itu lebih baik dihilangkan. Sebab tidak ada sesuatu yang kejadian kebetulan, enggak ada. Semua ini selalu mempunyai sebab. Enggak ada yang mengatakan wah untung saya begitu. Enggak ada. Ya memang sudah harus kejadiannya begitu. Jadi pertamanya sebab itu. Nah urusan jin ini agak repot. Kebetulan saudara sepupu saya yang baru tadi pagi makan sama-sama namanya Jin juga. Tiong Jin namanya. Kalau dipanggil tambah Jin satu mungkin juga. Dia sih gak merasa tersaing kali. Tapi jangan mikir gitu sebetulnya. Sebetulnya nantinya. Sebetulnya namanya siapa Pak?
Ya Rudi.
Rudi ya Pak Rudi. Nantinya kalau kita pelajari dharma ini lebih dalam baru ini, ternyata segala sesuatu ini keberadaan sesuatu termasuk makro ini, jam tangan, rasa marah itu tidak punya bentuk hakiki. Tidak ada lagi yang disebut jin yang tular menular gitu, enggak ada. Justru seperti yang namanya Pak Rudi, kalau dicari yang namanya Pak Rudi itu malah enggak ada. Seperti apa yang Pak Rudi ngomong. Cuman ini kalau kita nanti menjurus ke sana bisa selesainya jam 9 malam itu pun bukan. Tapi intinya jangan dibiasakan berpikir sebagai sesuatu yang solid, yang solid. Ternyata dunia kita, Jakarta, jam tangan, kemarahan itu hubungannya dengan apa yang kamu rasakan, what you feel. Hanya pengalaman. Hanya
tapi tadi yang Pak maksud begini, dengan mengilustrasikan sebuah kemarahan, mengakibatkan berbagai efek domino. Saya pikir sebuah jalan keluar juga supaya kita tidak marah.
Sure. Oh gitu. Kalau untuk itu yes.
Kalau dia, ya kita ceritakan ke ibu barang tadi itu siapa kedua tu. Kalau kamu marah, akibatnya begini loh.
Betul.
Timbul sebuah bentuk.
Betul.
Yang tidak berbentuk, tidak kelihatan. Tapi akibat dominonya ini.
Betul.
Karena si Amrozinya diganggu, tidak senang melihat orang di Bali itu kisruh, terus dibawa. Orang Bali itu marah. Dan akibatnya dendam yang keterusan. Tidak tahu apa habisnya.
Iya. Dan belum tentu Amrozi ini senang domino. No, saya tahu maksudnya. Yes, yes.
Sebenarnya kalau Amrozi bisa dengan Dharma dari Om Salim, saya
pikir dia memang.
Saya pikir Om Salim ya, saya senang, saya happy sore hari ini melihat adik-adik di sini cukup antusias. Dan cukup sudah bisa berolah pikir.
Iya hebat kan penting.
Artinya saya pikir begini, Om Salim, saya termasuk salah satu generasi muda di umat Buddhis. Saya ikut Buddhis itu 83 dulu saya nggak tahu apa-apa. Ikut ke sarasehan di Cipendawa, tapi saya rasa saya baru merasa diri saya Buddha itu kira-kira setahun nggak lewat. Seluruh proses saya ikuti. Ya, suku itu sudah tidak bohong. Saya itu berbagai kegiatan. Saya pernah jadi kegiatan, katakanlah wanita tingkat provinsi. Saya jadi ketuanya di sebuah tempat yang sangat terpencil. jalannya 400 km, jalannya sempit, jelek, mobilnya lumayan ramai. Jadi ketika saya berangkat, terus mobil saya rusak. Ya, mobil saya masih marah dong. Dia tak diomelin. Karena mobil saya mobil kita yang nabrak mobil truk, kalau saya panjangin, ya pasti dia mesti ganti kan gitu ya biasanya. Tapi pada saat itu sudah sederhana saja. Yang saya pikirkan kalau saya ribut, sudah pasti sopirnya nggak punya duit. Dia dimarahin pokoknya. Pokoknya mesti ganti saya. Dia perlu gaji, keluarganya susah. Kalau saya mungkin ya, setidak-tidaknya kalau saya punya duit bisa bayar sendiri, itu karma saya. Atau memang asuransi bisa bayar. Buat apa sedikit dia pusing? Kira-kira?
Ya, begitu. Very nice. Jadi ya, sifat domino ini, kita kadang-kadang ini ajaran log budaya yang paling penting ini justru ini domino tadi, apa semua selalu bergandengan. Saya ingin misalnya begini, Pak Hans waktu ini ikut mengatur satu musical Siddhartha ini, itu kelihatannya sangat indah dan pertama kali di Indonesia ada di sini. Kalau kita lihat hanya dari segi ada musical, lalu pertanyaannya, saya senang enggak nonton musical? Ah enggak usah beli tiket, selesai sampai di situ. Sebetulnya berapapun yang kamu bayar itu rugi. Sebab apa, akhirnya cuma nonton aja. Sama dengan nonton sinetron, nonton apa. Tapi kalau kalian tahu mengapa Pak Hans dan teman-temannya ini mendatangkan musical ini di sini, dengan kalian membeli tiket dan nonton ini dan menganjurkan teman-teman yang lain, ini domino effect-nya luar biasa. Tujuannya ini gedung begini ini, ada AC, ada begini, ini ada ongkosnya. Ya, ini butuh ongkos dan butuh untuk didukung. Lalu kita mendukungnya, apakah kalau dengan beli tiket ini kita mendukung Pak Hans? No. Dominonya lucu. Dengan kita membeli tiket ke Pak Hans ini, kita sebetulnya menanam benih supaya kita selalu nanti dapat mendapatkan ajaran Dharma dengan membantu tempat-tempat yang melestarikan tempat dibabarkannya Dharma. Domino yang lucu, tidak lagi domino dalam kehidupan yang sehari-hari, tapi ultimate level it's true. Jadi sebetulnya kita pun kalau sekarang mau tolong orang, mau segala macam, itu tidak lagi hanya kelihatannya tadi yang disebutkan konsepsi tadi, tidak lagi maksudnya begitu, tapi lebih dalam lagi semuanya ini ternyata, Pak Rudi, termasuk tergantung dari tanam bibit. Kalau bibit durian yang unggul tadi yang ditanam, yang dimakan sapi tadi, itu nanti akhirnya masih duriannya durian yang bagus karena unggul. Kita ini urusan di hidup ini urusan tanam benih sebenarnya. Semakin kita tanam benih untuk apa yang mau, ini all about this. Jangan lupa bahwa sebetulnya hidup ini tujuannya apa? Tekniknya hanya tanam benih. Kalau kamu mau happy, tanam benih kebahagiaan. Kalau apapun. Saya memang apa kepingin menganjurkan kalian kalau ada waktu dan sempat gitu misalnya, ya diusahakan Pak Hans dan teman-teman gitu apa, datang lihat musik. Jangan terlalu kritikal mengatakan, wah saya sudah belajar sunyata, tidak perlu lihat musik. Tujuannya bukan begitu, tapi justru kamu tahu sunyata, kamu tahu betapa beruntungnya kematangan karma kita kali ini yang menyebabkan kita ini bisa berbincang-bincang di gedung seperti ini misalnya. You know, that is the kind of thinking. Itu cara berpikir yang sebetulnya yang masuk akal. That's, jadi domino itu oke, cuman kalau urusan Ya kalau amnesi satu aja deh, jangan terlalu banyak memang. Itu memang benar.
Kalau amnesi sih kemungkinan enggak, dia selalu menularkan hal yang tidak baik dari yang dipelihara itu kan, yang negatif-negatif terus.
Iya.
Makanya perlu Pak Om Salim memutuskan masalah ini.
Iya, iya.
Ya itu satu. Yang kedua ya, saya ingin tanya Om, mengenai kita tentu bisa banyak berbuat, katakanlah berdar, apa, dana paramita tentunya ya. Dan kita perlu satu hal, ya tentu erat kaitannya dengan materi. Apakah benar? Kalau memang setiap di kehidupan kita ini sudah ada porsi-porsi yang memang jadi milik kita, selain dari yang jelek-jelek tadi ya, tata mobil, yang punya bibit makan sapi, terus kita punya keinginan yang lebih barangkali bahwa gimana caranya sukses punya lebih banyak, ya bisa orang-orang. Nah, persoalannya di sini.
Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Urusan porsi sebetulnya kita belajar dari McDonald aja. Apapun selalu bisa super size. Paket yang biasa tambahin 10 ribu semua jadi large. Semua itu selalu bisa tergantung dari apa ini. Tapi sebetulnya yang dipikir begini. Dana paramita, aduh deh. Ini definisinya bukan berdana seperti bahasa Indonesia. Dana, kata dana di sini, ini artinya mengembangkan hati yang bersifat pemurah. Definisinya, merasa tidak sayang kehilangan apapun yang apa untuk dibutuhkan untuk yang lain, apapun. Jadi sebetulnya dana paramita itu justru yang paling sedikit pahalanya, sorry ngomong begini, kalau kita hitung dari segi bisnis, justru yang paling mudah, yang paling itu materi. Yang lebih atas lagi love, perhatian, cinta kasih, care. Kemudian perlindungan, orang yang merasa takut, merasa gini, teman kita yang merasa gini. Kalau perlu, dana paramita ini apapun yang dibutuhkan untuk yang lain, kita selalu bermurah hati. Kamu butuh apa? Bahu untuk menangis, kamu kasih, nangis di sini, enggak apa-apa. Teman kamu butuh kamu dengarkan, dengarkan, enggak apa-apa. Kalau kamu kalau uang, materi ini paling gampang. Justru sebetulnya enggak terlalu banyak. Tapi tujuannya bukan pemberian ini. Ini loh, bikin hati yang pemurah. Kamu butuh waktu sebisa-bisanya, yes. Mungkin kamu sampai gini, tapi yes, gitu. Mulainya kalau memang gunanya untuk yang lain, yes. Dan yang paling tinggi pemberian dana paramita ini adalah pemberian dharma itu sendiri. Tadi yang seperti Pak Ruji katakan, seandainya yang bukan saya, pemberian yang paling agung, yang paling berarti untuk diberikan ke Amrozi ini, mungkin cara berpikirnya yang berubah. Tadi seperti dengan adik-adik yang di sini, dan itu dharma ini luar biasa gunanya. Karena hanya dengan pengerti ini kita bisa berubah cara berpikirnya. Jadi pemberian yang tertinggi itu justru pemberian dharma, pengetahuan mengenai dharma tadi.
Jadi kalau gitu ya kita perlu
melakukan. Oh no no no. Nah, berlumah-lumah yang sederhana apa ini? Sederhana. Kalau ini kalau bagaimana ya? Misalnya begini Pak Rudi. Untuk bisa mendapatkan dharma, menanam benihnya ini pertamanya harus appreciate gitu, apa apresiasi, merasa menghargai ajaran dharma ini sendiri. tapi harganya ini berapa, jangan dama, kan nggak bisa. Misalnya hari ini Pak Rugi mendapat hikmah dari perbincangan kita hari ini, bayarnya kembali bagaimana? Bayarnya ini, bayarnya untuk dapatnya ini bagaimana? Tidak hanya menyampaikan, tidak hanya menyampaikan, menjalankan apa yang kita dengar tadi. Ini bayarannya seperti ini. Dengan kegagalannya, dengan jatuh bangunnya, dengan nangisnya, dengan gembiranya, kamu jalankan. Ini satu-satunya cara membayar kembali dharma ini. Kalau tidak, bayarannya kurang. Kalau tidak, tidak memadai bayarannya. Jadi jangan takut tadi. Bukan hanya, bukan karena Om Salim, benarnya bukan. Kalau saya ngomong di sini maupun sampai muka saya biru, kalau tidak punya karma untuk bisa mengerti, buktinya Pak Rudi bisa tahu, bisa tersentuh hatinya, bisa terbuka wawasannya segala, itu saya kira luar biasa. Berarti ada karma untuk bisa mengerti. Dan tidak ada kebetulan dipaksakan untuk datang ke Jakarta dari Sidempuan, juga harus ke sini dan punya waktu untuk datang di sini. Meskipun bibit mangga dimakan sapi, tapi lalu menjadi tidak marah kali ini, luar biasa. Sebab ini kalau mungkin belum ketemu, mungkin bisa marah. Ini
tidak, berkali-kali tidak marah.
Tidak tahu, makanya dengan adanya begitu itu, enggak, saya kasih contoh. Biasanya begitu itu karena memang di hati Pak Rudi ini banyak kebajikan, makanya bisa kejadian ini semuanya. Tidak ada yang kebetulan. Pak Rudi membantu rekan-rekan di Sidempuan untuk menyebarkan dhamma misalnya, atau ini sebabnya bisa mendengarkan dhamma dan mengerti gitu misalnya. Itu bukan saya. Ini is up to you, itu. Bukan saya. Yep. Sesepuh ini satu saja, masih saya video di sini. Mungkin bukan karena nganggur lalu nulis begitu untuk nakut-nakutin gitu. Dan beliau nggak mungkin ngajar di sini. Ini luar biasa. Kamu tahu ceritanya? Waktu masih saya video membaparkan Bodhicarya Batara ini di sini. No, it's true. It's very true. Waktu saya. Kamu masih kelihatan gundah nanti. Oke, karena kamu gundah, saya terangin kabar baik sedikit. Effendi punya kalkulator nggak? Nggak, yang dikatakan ini memang benar. Jadi kebajikan yang kamu kumpulkan berkapal-kapal, dasar dengan mempunyai apa? Bersujud memberi persembahan ke para Buddha dan Bodhisattva yang beribu-ribu kalpa dan menjalankan dana dan sebagainya, ini dihapuskan dengan tidak sedetik. Kalau terjemahnya di sini 1/65 detik, sesaat, one kacik istilahnya, 1/65 detik dihapuskan. Makanya kamu mulai gundah kan, kamu pikir, wah ini kenapa-kenapa begini. Tapi sebetulnya ini kabar baiknya, kamu sekali menghentikan kemarahanmu sedetik aja. Kamu mau marah, kamu hentikan sedetik dengan pengertian emptiness. Ini kamu membuat berkalpa-kalpa pahala. Nah, mulai senyum. Ya, syukur ikut senang. Mulai bisa tertawa, jadi pulang enggak. Ini memang begini. Jadi makanya kamu berhenti menghentikan kemarahan satu detik aja. Satu detik saja, tadi yang saya ceritain. One second, kalau kamu marah sekarang, kamu pikir datangnya dari mana? Berhenti sebentar, satu detik aja. Dikatakan, karena kamu dasarnya mengerti emptiness, dekat sunyata, maka sedetik berhentinya kemarahan ini boleh disebut santi paramita. Jadi nama paramita ini hanya boleh kamu tambahin karena kamu tahu emptiness, kamu tahu realitas. Tanpa tahu ini, yang semua good karma, that's all. Tapi bukan paramita. Dan dikatakan sedetik kamu menghentikan kemarahan karena kamu tahu emptiness, itu kamu kumpulkan berkapa-kapa. Why? Pertanyaannya, mengapa? Apakah lagi on sale? Karena ini nanti yang menghantarkanmu mencapai pencerahan sempurna. Ini jalannya. Ini satu-satu jalannya, paramita ini. Hanya dengan mengerti emptiness, kamu jalankan sila paramita, wirya, santi, semuanya. Semuanya ini nanti, maka dikatakan ini sama dengan berkalpa-kalpa jumlahnya yang kamu bikin. Ini karena ini. Bahkan dikatakan, untuk buat Effendi lebih senyumnya lebih lebar, dikatakan satu detik atau satu tindakan memberi makan kepada hewan yang tidak berarti. Kamu lempar satu makanan koi di sini, misalnya, kamu kasih makan sedetik kepada hewan dengan pengertian emptiness, dengan pengertian sunyata, yaitu tiga-tiganya kosong, trimandala sunyata ini, dikatakan ini seperti as vast as sky. Pahala yang kamu kumpulkan sebesar angkasa itu sendiri, tidak bisa kamu ukur, apalagi kok cuma beribu kalpa, tidak terukur. Nah, jadi sekarang apa yang kamu buat? Landasilah dengan mengerti hubungan antara sunyata dan karuna dan karmamu. Kebajikan ini sekarang masuk akal. Kalau kamu tahu landasi kebajikan ini dengan apa landasannya perbuatanmu sendiri, ini dikatakan pahalanya ini as fast as sky. Why? Karena ini nanti ya menjadi memantarkan kamu mencapai kebudayaan. Makanya semua sutra yang mengajarkan ini selalu disebut, you know, Bhagavati, you know, Arya Bhagavati Prajna Paramita Hardaya Sutra misalnya. Karena ini dikatakan prajna paramita, yaitu prajna yang didasari pengetahuan mengenai emptiness ini nanti ibu semua Buddha. Lahirnya semua Buddha lewat di sini. Makanya prajna paramita ini sebutannya ini. Jadi kalau kamu di semua semasa hidupmu ini kamu tanam benih terus, karena kamu tahu bahwa semuanya ini empty, semuanya ini sunya, ini nanti kamu jadinya Buddha begini. Kalau kamu aktif di wihara begini, tahulah bahwa kamu ini tanam benih. Keaktifannya sendiri itu memang penting, tapi bukan itu sebetulnya. benihnya yang kamu tanam ini yang lebih penting. This is what you want. Kamu kasih ini, kamu bantu orang, beri pengemis, pengamen, semuanya tanam benih selalu dengan pengertian Tri Mandala Sunyata. Emptiness. Nah, kalau kamu punya kalkulator ngitungnya enggak bisa as fast as sky. Ngitung ini jadi hitung-hitung malam ini kamu untung besar. Jadi sila ini enggak pernah percuma. Benar-benar sila enggak pernah percuma. Peduli ke sesama enggak pernah percuma. Kebajikan enggak pernah percuma. Everything is it. You know, serving others enggak pernah percuma. Antri di WC, beri orang dulu, kamu dulu, enggak pernah percuma. Kerjakanlah dengan pengertian sunyata. Nonton Siddhartha ini nanti juga dilandasi dengan pengertian sempurna. It's good.
Oh,
ya.
Saya mau bertanya, pertanyaan ini sudah lama di pikiran saya. Saya bukan seorang Buddhis, belum mempelajari banyak dalam Buddhis, tapi saya rasa apa yang saya baca saya bisa paham. Kemudian, bagaimana mau integrate ajaran Buddhis dengan bisnis dan keadaan sekarang? Karena saya sekarang usahanya di rumah makan. Nah, pikiran saya biasanya pertama itu kenapa? Karena kalau saya usaha yang lain mungkin dari segi perhitungan nggak cocok dari kos atau segala, tapi kalau dengan makanan bisa juga bisa membantu orang jadi entrepreneur, misalnya membantu bisa multiply lebih besar. Tapi kemudian setelah pembahasan pribadi adalah budak, yaitu berburu makhluk hidup itu langgar sila. Tapi kalau misalnya niat saya didasarkan untuk juga membantu dan otomatis juga memberikan materi ke malas saya, tentunya itu tidak bisa dipisahkan. Apa niat yang ini salah atau niat ini apa? Usaha ini tetap tidak boleh dengan dasar makhluk ke makhluk, tapi di satu sisi saya ingin membantu yang lain, bagaimana untuk menghitung atau mendasari cara pemikiran saya ini. Terima kasih.
Namamu siapa kan? Sorry.
Nama saya Yardi.
Yardi. Ada tiga kata yang kamu gunakan gitu. Saya ingin sebentar mendiskusi. Pertamanya kata melanggar. Melanggar sila. Ya, tadi dikatakan. Terus tidak boleh gitu. Misalnya urusan. Enggak, kita konsentrasi di dua kata ini di sini. Sebetulnya enggak ada arti itu sebetulnya. Sebetulnya enggak ada di Buddha Dharma ini yang diterangkan kamu melanggar sila ini, katanya itu sebetulnya enggak tepat. Sila ini kamu berdasarkan pengertianmu. Setelah kamu ngerti, kamu janji sendiri ke kamu sendiri untuk tidak menjalankan itu karena kamu tahu akibatnya. Jadi sebetulnya gak ada yang dilanggar. Gak mungkin kamu begitu lalu ditilang urusan sila. Gak mungkin. Bukan urusan begitu sebetulnya, Yati. Tapi kamu dari segi ekonomis ini lihat bagaimana caranya manager. Baik, satu. Nah, kedua yang bilang tidak boleh ini sebetulnya juga tidak. Tapi kamu harus, kalau pertanyaanmu ini lebih mudah dijawab pertanyaan Yardi ini. Karena pertama, Yardi ini punya alternatif. Restoran misalnya, di restoran pun tidak usah misalnya harus pakai yang membunuh gitu. Saya baru tahu kalau makan di Cina gitu, di Guangzhou gitu saya. Hampir semua restoran itu seperti rumah pembantaian. Jalan masuk ke restoran itu dari depan sampai lewat belakang. Itu kamu mau pilih yang mana, mau yang kamu bunuh, baru kamu makan. Saya benar, cerita dari situ mulai dari udang yang paling kecil sampai buaya di situ ada. Dan waktu saya di sana buaya itu benar-benar dibunuh. Every single thing, angsa, bebek, ayam, burung dara, anak burung dara, kura-kura, you name it, ular, serangga, semuanya ada di sana. Rumah pembantaian semua di sana. semua orang begini. Nah, saya ini bukannya dipersoalkan, apakah itu membuat saya sedih? Yes. Sedihnya bagaimana? Sedihnya saya merasa hopeless. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa membantu menerangkan efek-efek begini. Kamu lihat dari binatang-binatang ini, mukanya. Buaya ini ternyata kalau di Cina ini kalau mau membunuh buaya, dikulitin hidup-hidup. Dikatakan karena kalau hidup itu lebih gampang menyobek kulitnya. Diikat mulutnya dibalik, it's really very very terrible. Dan diumumkan ini akan ada pemotongan buaya sebab enggak semua orang yang bisa order daging buaya. Enggak besar sih, sekian dibalik. Orang dari dalam restoran semua keluar lihat pembunuhan ini secara gembira. Jadi kalau dari segi Yardi, Yardi masih bisa pilih. Mungkin saya enggak akan masih tetap di rumah makan. Ternyata tidak semua rumah makan selalu harus membunuhkan. Ya, yang laris belum tentu. Ya, misalnya beli yang sudah dibunuh misalnya, tapi mungkin juga ayam bakar Wong Solo misalnya, itu mungkin enggak pakai seafood juga masih oke. Kamu punya alternatif, tapi sebetulnya pertanyaannya itu kalau saya rubah sedikit. Yang lebih sukar dijawab ini misalnya di Bagan, di mana cara hidup mereka hanya tahu sebagai nelayan, tidak tahu cara hidup yang lain, dan mereka tidak punya pilihan yang lain, hanya tahu menangkap ikan untuk menghidupi anak istrinya. Itu lebih sukar dijawab karena alternatifnya terbatas sekali. Nah, ini di sini baru lihat seakan-akan kejamnya karma, tapi bukan kejam dalam arti gitu. Artinya benar-benar relentless. Karma ini fair 100%. Enggak bisa kamu tawar. Tapi kamu tidak selalu harus bisa kamu jalani gitu. Nah, ini di sini menarik sekali. Bisa enggak kamu keluar dari sini? Bisa seharusnya. Tapi kemungkinannya untuk keluar itu harus butuh pengetahuan, baru kamu berani. Jadi sebetulnya untuk Yardi, dipikir Yardi, belum tentu yang kamu asumsikan kalau restoran itu harus pakai pembunuhan. Kalau kamu tahu pembunuhan ini tidak sesuatu yang positif, ini bukan soal Buddhis sebetulnya, gak apa-apa. Kalau kamu yakin pembunuhan ini bersifat yang negatif, dikatakan binatang gak apa-apa karena binatang ini tidak punya perasaan. Misalnya ada yang mengatakan, menurut saya pasti binatang punya perasaan. Semua kalau kamu mau bantai, semua protes kalau bisa loh. Tapi mereka gak bisa kan. Semua tadi yang seperti saya katakan, apa kalau orang Buddhis harus caca gitu ya? Kalau dari segi pembunuhan, caca itu belum tentu membunuhnya lebih sedikit. Tapi terus ada faktor misalnya satu sapi banyak bakteri-bakteri di perut atau di sana. Tapi kalau untuk kamu menanam seuntai bayam, ini betapa banyaknya serangga, banyak siput apa yang dibunuh hanya supaya bayam ini bisa kita makan. Jadi urusannya bukan itu sebetulnya. Urusannya ini apapun yang kita jalankan, apapun yang ini di dalam hati kita ini, how do we know it's right or wrong gitu. Kita tahu enggak? Yang mana yang nanti membawa suatu kesan yang nyaman, mana yang membawa suatu ketidaknyamanan. Kamu yang sendiri motivasimu mulainya. Tapi kalau menurut saya, kalau Yardi sudah tahu ini sesuatu yang negatif, dengan membaca buku Buddhis ataupun mana, tidak perlu dari segi Buddhis, dari Yardi sendiri. Kalau saya, mungkin saya mikir alternatifnya. Sebab percayalah, kalau urusan dapat duit, ini tidak pernah hubungannya dengan sesuatu yang negatif. Pembunuhan itu tidak mungkin bisa dapat duit. Ah, enggak benar. Sebab ada pembunuh bayaran kan. Ya. Jadi kalau kamu enggak bunuh, kamu enggak dibayar. Ini juga suatu persepsi yang keliru. Seandainya mereka tidak jadi pembunuh bayaran, mereka juga pasti akan dapat duit. Misalnya keliling dari Pekan Raya satu sama lain nembakin balon atau ya memang akhirnya rumahnya penuh mainan stuffed toys, kelinci, siapa yang dapat untuk hadiah macam-macam untuk apa? But the point kehidupan kita di sini ini sering salah lihat. Kita anggap pembunuhan ini nanti akan membawa uang. Never, nggak pernah. Uangnya ini nanti kalau kamu nggak bunuh pun akan jadi kedatangan kalau kamu punya sebabnya. Membunuh ini nanti kamu bayar seperti ini. Ini kalau benar loh teorinya. Sebetulnya di Buddhism itu bukan teori istilahnya. Makanya yang diterangkan disebut satya. Satya. Satya ini kenyataan. Lord Buddha ini menerangkan kenyataan. Ya kamu ngomong begitu karena kamu Buddhis. Oke, memang mungkin benar. Untuk saya masuk akal diterangkan sebagai satya, bukan sebagai asumsi atau sebagai teori. Jadi kalau menurut saya, punyalah kepercayaan diri berlandaskan pengetahuan bahwa biji jeruk akan menghasilkan buah jeruk. Kalau kamu tujuannya mau baik, mengapa harus dilandasi dengan sesuatu yang negatif? Terusin aja berbuat kebaikan. Pikir bagaimana caranya supaya kamu bisa berbuat yang lebih baik. Saya cerita ya, ini saya gunakan. Selalu salah satu interview yang berkesan sekali di hati saya. Ini di ada di Belgia. Itu salah satu konglomerat yang di sana. Itu di interview. Dia kaya sekali. Di si yang interview menanyakan, Pak luar biasa Bapak bisa sukses begini gini. Padahal saya tahu Bapak ini tidak bisa membaca dan menulis. Kecilnya nggak bisa baca menulis ya. Apalagi kalau seandainya Bapak waktu muda bisa baca menulis kayak apa gitu suksesnya. Jawabannya dia bilang, kalau saya bisa baca menulis, saya jadi tukang pos. Keinginan beliau itu hanya ingin jadi tukang pos saja. Tapi karena enggak bisa baca menulis, terpaksa keluar dari kampung, akhirnya menjadi konglomerat. Ini benar, it's a true story. Jadi belum tentu. Ya arti percayalah. Kalau memang bukan soal percaya sebetulnya. Dipikir yang mana aja diambil putusannya. Tapi kalau ada sesuatu yang mengganjal, yakni mengapa ini kurang baik. Kalau saya hitung-hitungan aja dari segi bisnis saya, untungnya seberapa, ruginya seberapa, kita jalanin atau enggak. Bisnis memangnya untungnya berapa? Jadi belum tentu loh. Tetap aja di restoran. Tapi pikir, sebab restoran yang jual seafood yang bangkrut juga banyak kan? Yang kaya juga banyak. Yang dulu sukses, lalu tidak jadi sukses juga banyak. Yang dulu sukses, terus jadi menderita juga banyak. Tapi ini semuanya is it all calculated? Dan akhirnya, kalau nanti sudah masuk kotak ini, masuk di tempat, ditutup, kemudian tombol kita nyalakan, dibakar. Toh apa yang kita kerjakan di sini ini gunanya sedikit sekali. Paling petinya lebih tebal, malah bakarnya lebih lama. Dan ini di sini apa benar-benar. Jadi hidup ini yang pandai. Jadi businessman yang pandai. Saya secara pribadi yang ini percaya sekali bahwa justru kita tahu Buddha Dharma, saya gunakan untuk bisnis saya. Saya boleh dikata 100% menggunakan Dharma di dalam bisnis saya. Yang gak gede sih bisnis saya, tapi saya gunakan. Misalnya di saya gunakan karena saya tahu bisa bangun, bisa desain, saya jalankan rumah jompo itu kan. pegawainya enggak banyak, mungkin 300-an. No, semalam saya dengar kalau di Garmin itu, kalau di sini perusahaan itu biasanya pegawainya 1000. Jadi ini saya berbesar hati, saya dulu mikir 300 ini banyak. Kalau ke sini dengar yang pegawainya 1000 ini, saya lalu jadi berbesar hati, karena mungkin juga no, okay. Tapi saya gunakan drama 100% sebisa-bisanya. Tapi kalau kamu tahu di dalam hati ada yang enggak benar, don't do it. Yakin, belum tentu enggak bisa dapat uang. Yang menurut, kalau menurut Buddha Dhamma ya, yang bikin kamu dapat uang ini hati yang bersifat pemurah tadi, atau sikap hidup yang selalu merasa berkelebihan, itu yang bikin uang. Ini dana paramita, teman-teman. Sikap hidup yang selalu merasa berkelebihan. Ya, coba di depan sini. Yang disit okay, apa jawaban itu okay. Teruskan sedikit, sebentar, teruskan sedikit. Karena kamu sudah mengajar lama kan?
Sebenarnya, maksudnya begini, mungkin untuk membunuh ada sedikit rasa tidak enak. Misalnya dalam menyajikan sesuatu atau apa, misalnya itu tentunya kalau saya lihat ada rasa tidak enak. Tapi seperti juga misalnya keadaan ekonomi kita kan, itu mungkin dari tanah-tanah saya yang saya bisa makan itu kita tidak banyak bebas memilih kalau misalnya pilihan saya atau karena mungkin proses saya masih kaum kecil. Tapi maksud saya kan yang saya lihat itu di situ ada kesempatan dan juga bisa membantu orang. Maksudnya apa? Misalkan saya melakukan ini, saya bisa membantu misalnya 20 orang, 20 karyawan. Harus apakah saya harus memilih niat saya membantu 20 orang atau ketika enak saja untuk menjual makanan ini karena terasa yang tidak enak. Jadi mana yang harus saya pertahankan? Karena dua-duanya juga mempunyai dasar yang gimana ya, seimbang begitu. Membantu orang juga satu sisi hatinya enak, tapi di satu sisi melihat jalan begitu mungkin sekarang belum besar, tapi kalau semakin besar saya kan sudah mulai terjerat. Nah kalau masalah justru yang saya ingin tahu tuh preview di sini, apa saya di sini melakukan usaha ini, apa saya masih berkesempatan untuk berubah dari sekarang atau dilanjutkan?
Tapi jalan keluarnya kan tidak dari itu saja kan? Jalan keluarnya kan nggak dari situ saja. Ini dari segi bisnis, kita ngomong siapa businessman ke businessman misalnya. Jalan keluarnya nggak selalu dari situ kan? Misalnya Yarti benar-benar yakin dengan dagang ini ada kesempatan, tapi kamu tahu ini ada ganjalan, ya. Dan kamu tahu bahwa sebetulnya membantu orang 20 ini juga tergantung dari karmanya yang dibantu kan, ya. Tapi kita nggak usah ngomong begitu lah. Dari segi bisnis saja, jalan keluarnya tidak selalu hanya harus menerima kok. Misalnya, kamu package, kamu ceritanya sudah tahu, ini kesempatannya begini, hitung-hitungannya begitu. Misalnya, lalu kamu jual. Terus usahamu ini kamu jual dengan prospek. Sebetulnya usaha yang paling, penjualan yang sebetulnya paling menguntungkan itu kalau jual prospek. Kamu bisa cerita kalau prospeknya yang beli bakalnya begini-begini besar-besar. Jadi itu jalan keluar masa satu misalnya. Kamu tetap membantu yang 20, malah kamu bantu 21 orang yang beli, dan kamu enggak ngajar lulusan bunuh. Lalu pertanyaanmu, cuma yang beli ini kan membunuh terus. Nah, tapi mungkin yang beli ini tidak mengerti kalau itu menjadi persoalan. No, bukan berarti menjerumuskan. No. I'm not saying bukan berarti menjerumuskan. Kamu boleh ngomong sama yang beli. Ini sebetulnya salah satu sebab saya jual. Makanya saya jual murah. Padahal enggak murah. Kamu double dulu. Itu karena di suatu hati ada yang mengganjal. Mungkin. Enggak, saya pikirnya begini loh. Ini memang butuh dipikirkan. Ini bukan hal yang gampang, karena ini urusan kehidupan kan.
Maksudnya begini, sekarang kan masalah saya kalau saya harus mengganti usaha, itu kan bebannya banyak. Dan saya harus benar-benar yakin keputusan ini tidak salah. Sedangkan di depan itu kalau diterusin sepertinya masih bisa berkembang.
Tapi misalnya gak bisa berkembang itu karena supaya income kamu lebih banyak kan?
Oh iya.
Gak seperti harganya dari perusahaanmu naik. Apa usahamu kan kalau dijual bisa naik gitu. Goodwill-nya ini istilahnya.
Bukan maksudnya. Sekarang kan maksudnya saya jalan ruang makan kan baru 1 tahun. Maksud saya itu apa saya mau terus di usaha ini? Karena kan setelah itu sedikit mengajar atau saya beralih. Sedangkan kalau saya beralih kan banyak apa? Bebannya banyak. Sedangkan kalau saya teruskan itu mungkin bisa berkembang, tapi ya ke sila itu kayaknya membunuh makhluk hidup.
Hitung-hitungan aja, pakai hitungan ekonomi saja. Untuk sementara ini kita ngomong sebagai bisnis saja. Misalnya hasil kamu setahun berapa? Ya, hasil tahu setahun berapa berarti usahamu ini, restoranmu sekarang ini, rumah makanmu sekarang ini berarti berharga sekian. Karena kalau hasilnya sekian, tentu harganya sekian. Mungkin kan restoran kan jual beli terus kan. Usahamu misalnya kalau kamu memang ngaco, kamu nggak usah rugi kan. Kamu cari orang pembeli yang bisa kamu ceritain, ini prospeknya bagus. Begini, jujur kamu ngomong, saya ada yang ganjel, makanya saya jual. Orang kalau dengar wah begitu pikirnya wah bisa agak murah ini, agak miring misalnya. Lalu kamu punya uang, kamu jual diri untuk meneruskan yang lain. Ini kalau tujuanmu untuk membantu dan memang kamu punya karma untuk dapat duit, ini nanti sebabnya macam-macam. Nanti kamu pasti bisa ketemu sesuatu atau dan sebagainya. Saat ini kamu hanya berpikiran bahwa satu-satunya yang punya kesempatan di keadaan ekonomi seperti ini hanya dengan buka restoran seperti ini dengan kondisimu yang seperti ini. Ya kan? Kamu berpikiran begitu. Saya kira belum tentu loh ya. Belum tentu. Misalnya kamu bisa jual beli restoran misalnya. Setiap tahun kamu bikin, setelah jalan ada prospeknya kamu jual, kamu jual, bikin lagi. Konsep itu belum tentu. Orang yang dulu mencoba begitu sampai akhirnya beliau umurnya 64 tahun baru akhirnya sukses. Dia dulu kalau jual begitu makanannya di pinggir jalan, tapi dia yakin terus coba satu-satu. Namanya Colonel Sanders. Kentucky Fried Chicken. Ini dulu mulainya begitu. Jadi sekarang lalu dia tahu bahwa ternyata cari untungnya itu bukan jual ayam. Bisanya untung ini jual restoran. McDonald's kamu kira untungnya dari mana? Dari real estate-nya. Not from the thing. No, ini saya ngomongin. Jadi dari segi bisnis belum tentu hanya itu saja. That's all.
Jadi Om Salim, berarti maksud dari Om Salim itu melakukan pembunuhan itu secara direct langsung dari kita yang tidak boleh dilakukan, atau yang sebenarnya itu yang mengganjal gitu?
No, bukan. Saya cuma menggarisbawain aja. Yardi mengatakan ada yang mengganjal melihat pembunuhan. Kalau ada yang mengganjal dipikirkan, benar nggak ini? Ganjal nggak? Positif nggak? Lalu kamu ngitung aja. Ini masuk akal nggak? Hitung-hitungannya begini, plusnya berapa, minusnya berapa? Yardi yang hitung. Saya nggak bisa. Kamu yang hitung. Ganjalnya seberapa? Ini seberapa? Dan percuma Yardi tanya, kalau Om Salim jadi Om Salim, kamu terusin atau nggak? Kalau saya pasti tidak mungkin saya bisa nerusin rumah makan. Risiko makan terus misalnya. Enggak. Menurut saya bukan itu sih. Tapi misalnya saya enggak punya kepandaian begitu. Dan enggak punya. Jadi enggak mungkin orang lain bisa merasakan. Tapi kamu bisa yakin. Dari lubuk hatimu didasari dengan ini dan pengetahuanmu yang ada dihitung. Masuk. Hitung-hitungannya masuk enggak ini? Enggak jelas begini. Nanti ada risiko. Jangan-jangan membunuh ini nanti saya bisa begini. Wah risiko enggak ya? Hasilnya berapa sih sebulan? begini. Wah, tapi saya bisa menghitung. Itu hitung-hitungan dari segi bisnis saja sebetulnya ngitungnya lebih mudah. Saya cuman usul di sini, Yati enggak usah terlalu pusing. Forget, kamu sudah baca Buddhis atau baca apa, enggak usah terlalu serius, terlalu tekan gitu. Tapi kalau kamu bisa menghitung secara bisnis saja, masuk akal enggak? Tapi kalau memang ada yang mengganjal, kamu yang ngomong, dipikirkan dong. Daripada kamu terusin atau tidak terusin, you decide. Jangan nyesel nantinya. Nanti misalnya kamu kalau tua mendadak sakit-sakitan begini-begini, kamu gak tahu sebabnya apa, obat gak ada yang bisa ambil. Mungkin sebabnya karena dulu pembunuhan, mungkin karena memang itu dikatakan begitu. Lah, kalau dihitung ternyata mungkin hitungannya gak masuk ini, berasa ini rugi misalnya. Tapi ini tergantung kamu, jangan merasa salah guys. Urusannya gak ada yang melanggar, gak ada yang upset, gak mungkin kamu ditilang urusan begini di Buddha. Cuman ini begini risikonya begini, ini begini risikonya begini. Makanya sebetulnya mumpung belum telat, ya arti jadi Buddhis ini gak enak. Ini benar. Karena gak ada yang disalahin. Gak ada yang bilang ini memang sudah kehendaknya. Gak ada. Ini memang sudah ditulis. Yang nulis siapa? Kamu sendiri. Kendak siapa? Kamu sendiri. Dan gak ada yang bisa dikomplain. Ini gak enaknya di sini ini. Tapi juga sebetulnya menarik sekali. Karena sekarang kebahagiaanmu, tidak hanya kebahagiaanmu sebetulnya, kebahagiaan semua orang ini ada di tanganmu. Karena itu, dan menurut saya tidak ada yang memberi kebahagiaan lebih daripada kebisaan kita membahagiakan yang lain. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ini tidak ada bisnis restoran, bisnis biliar, bisnis apapun, tidak akan ada yang membawa kebahagiaan sebesar membahagiakan orang lain ini. Nah, kalau dari segi bisnis itu aja yang dituju. Lalu caranya enggak soal, tetap aja menjalankan bisnis begini. Cuma intinya membahagiakan yang lain. Oke, okay. Yuk, ya, mudah-mudahan. Oke, okay. Kamu coba di sini. Nanti kita harus apa? Untuk yang mau pergi pulang silahkan tuh ya. Apa? Tapi kadang-kadang biar bos, silahkan saja.
Sebenarnya
itu. Cuma ini ada terusannya. Dengan adanya kemarahan ini, salah satu sifat karma ini matangnya nanti sebagai habitual tendency, kecenderungan mengulang-ulang, menjadikan kebiasaan. Ini salah satu ciri karma di sini. Jadi ini yang mengerikan. State of mindmu waktu itu memang begitu. Mengapa kok disebut menghapuskan kalpa berkalpa ini? Apa pahala yang lalu? Itu karena dengan adanya kemarahan ini, kemudian kamu timbul sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terus. Marah terus. Ini loh yang gak enak. That state, you are right. At that moment, that state of mind, itu satu, ya hanya di situ aja. Tapi ini ada terusannya. Kalau ini bisa, ini terus, ya, ini nanti itu menjadi kebiasaan. Makanya berkalpa-kalpa good karma ini not very useful. Karena dengan adanya peran, ini artinya ini. Makanya di sini kalau kamu dengarkan, tidak mengucapkan all your good karma, hanya bilang thousands of eons of good karma. Tapi you don't know how many millions of eons of good karma you have. Di sini hanya thousands. Ini pakai kalkulator lagi. But I know what you mean. Don't worry, jangan pakai kalkulator. Itu Effendi aja yang mulai itu. Ini dosen di sana dia. Jadi dia selalu pakai hitung-hitungan. Tapi no, I see what you mean. Tapi yang penting, berdasarkanlah knowledge. Dengan prasnya tadi, kamu dengan tahu begitu, sekarang kamu kalau mau berbuat sesuatu untuk merugikan yang lain, gak masuk akal kan? Ya kan? Dengan kamu bisa berpikir begitu, meskipun kehilangan beribu-ribu kalpa, gak soal kalau kamu bisa good heart, timbul karena ini apa, the good heart, ini so important. Kalau kamu mau bikin kebahagiaanmu, itu tergantung dari your good heart. Jangan pernah capek kalau untuk membantu teman. Jangan pernah lelah, jangan pernah malas. Butuhkan apapun, yes, do it. Serve others. Mulai dengan orang tua, kakak, adik. Yang gak cocok itu yang dulu ada bener-bener, udah, gak usah diurus. Kembali, give them a hug. Say, oh, I'm sorry. You know, create bad karma for both of us. You know, it's no good. Kamu mulai begitu. Tanamkanlah kebajikan, pelas rasa cinta kasih, love in your heart. It's very powerful. Ini jauh lebih powerful. Dan ini, this is the meaning of your life. Arti hidup itu ini, berguna buat sesama, berguna buat makhluk lain. Ini kuncinya. Yang lain hanya kembangannya aja. Yang lain hanya this and that. Not so important. So it's very positive. Jadi kalau lain kali, namamu siapa sih? Angeline. Kalau Angeline lain kali ke perpustakaan atau membaca buku agama Buddha mengenai catur Arya Satya yang kadang-kadang judulnya empat kesunyataan mulia. Ini kalau nggak ada yang lihat, kamu coret dulu judulnya dulu. Judulnya. Lalu pertama yang terjemahnya di bahasa Indonesia, hidup ini adalah penderitaan. Itu kalau nggak ada yang lihat, coret juga. Terjemahan ini salah total, totally wrong. Yang seharusnya terjemahnya, Lord Buddha tidak pernah mengatakan begitu. Yang dikatakan Lord Buddha bahwa keadaan hidup seperti ini itu mempunyai sifat tidak memuaskan, dukkha. Tidak ada yang mengatakan hidup ini penderitaan. Makan pizza, maksud menderita. No. Makan pizza goreng mungkin menderita. Tapi pizza, no. So don't be afraid. Justru kita ini lebih-lebih optimistis sekarang. Ya kan? Semakin kamu tahu Buddha Dharma, semakin berani menghadapi hidup ini. Kamu akan tetap up and down, up and down. Don't worry. Kamu tahu sebabnya apa sekarang. And you know how kamu you can get out. And ini yang lebih penting. Hidup ini sekarang bermakna. Sekarang kita tetap kerjanya sama, tapi tahu sekarang lain. Lain sekarang. Fungsinya apa sekarang lain. Kita tahu. Apakah ini bukan sesuatu yang membahagiakan? Ini tuh yang dicari. Buddha Dhamma is so powerful. Dan dengan begitu, you can change the country this life. Siapa yang lapar? Sebetulnya enggak ada saya yang lapar. Semua bersifat sunya. Tapi mungkin lebih baik have dinner. Ada pertanyaan yang membara. If not, firstly, I really, Sanji mau ngomong. Sebentar, saya nanti kamu minta penutupnya. Salah satu alasan saya usul ke Meta membicarakan kemarahan sebagai tema pertemuan singkat kita kali ini, itu karena saya lihat memang begitu banyaknya kemarahan di sekeliling kita. Dan untuk memecahkan cycle of this anger and all this thing, itu harus mulai dari kita sendiri. Lalu bersama-sama hari ini kita menganalisa, mengupas dan mencoba mengerti apa itu kemarahan dan menanggulangi kemarahan. Bahkan sekarang kita tahu menggunakan kemarahan itu untuk mencapai kebudaan dengan tidak bereaksi secara negatif. So now you know the system. Dan dikatakan jika begitu banyak orang berkumpul seperti ini, ini yang tujuannya hanya ingin menjadi orang yang lebih baik, hanya ingin lebih bermanfaat kepada sesama, hanya ingin berbuat kebajikan untuk makhluk-makhluk yang lain, dikatakan ini menimbulkan positif energi yang luar biasa. Seperti yang waktu saya terangkan di pembukaannya gitu. Yang kita sebut pahala bahasa Indonesia, saya kira kok gak begitu cocok. Pahala ini kok seperti kalau kamu apa ya, pahala itu apa, it is there.
Reward?
No, it's not even reward. Ini hasil otomatis. Seperti hasil kalau kamu makan kacang goreng terlalu banyak dan coklat, jerawat tumbuh. Ini bukan karena reward kamu makan kacang goreng, jerawatnya tumbuh, tapi dengan sendirinya ini tumbuh. Jadi kalau kamu dengan mempunyai itikad yang sebaik itu, ingin hanya ingin jadi orang yang lebih baik, supaya kita bisa lebih berguna untuk keluarga, untuk teman, untuk sekeliling, pegawai dan sebagainya, ini menimbulkan positif energi yang luar biasa. Punya istilahnya, punya bahasa Sanskertanya. Ini setelah kita pelajari nari, punya ini, positif energi ini kita butuhkan. Memaksakan kita, kalau kita punya yang namanya punya ini, memaksakan kita melihat segala sesuatu sebagai yang nyaman karena positif energi. Makanya kita berbuat baik seperti ini, punya pahala ini, karena dengan itu dipaksakan kita melihat segala sesuatu ini sebagai nyaman. Makanya this is the key of happiness. Nah, ini yang disebutkan, ini kunci dari kebahagiaan itu sendiri. Ya buat kita sih oke-oke aja, we get that. Tapi di sekeliling kita, you know, di rumah kita, di tetangga kita, di kota kita, di kawasan kita, di negara kita yang kita cinta ini, di dunia bahkan, kali penuh kemarahan, penuh kekejaman, penuh ketidakpuasan, penuh ketidakpedulian. Jadi saya mungkin usul positif energi yang kita kumpulkan kali ini, apa mungkin sebaiknya kita relakan, seandainya bisa kita berikan ke orang lain, ke orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Kita memang membutuhkan untuk jadi bahagia, tapi paling tidak kita sudah mendapatkan pengetahuannya. Tapi hasilnya ini, energi positifnya, seandainya kita bisa memberikannya, mungkin lebih baik kita berikan ke orang-orang yang lebih membutuhkan di sekitar kita, istri, tetangga, orang tua, friends, your dogs, anybody. Bisa kita berikan ke mereka. Kalau kita pikir orang tua kita mungkin sangat kecil kesempatannya mendengarkan semacam ini, apalagi bisa berpikir seperti ini. Tetangga kita, siapapun, tidak mudah mendapatkan pengertian seperti ini. Bukan karena saya, tapi karena karma kita bersama-sama. Jadi tanpa rasa sayang, tanpa rasa keberatan, apa kita mau bersama-sama memberikan ini ke orang-orang yang lebih membutuhkannya? What do you think? Yes. Nah, ini juga suatu tindakan yang luar biasa. Berarti kita mulai belajar arti sesungguhnya dana paramita, yaitu menimbulkan hati yang pemurah. Apapun yang dibutuhkan orang lain tanpa rasa ingin memiliki dirinya, kamu berikan to everybody. Mungkin kita butuh, tapi yang lain pasti lebih butuh. Berikan tanpa ada rasa sayang sama sekali. Dan yang mendapatkannya, seandainya kita bisa melimpahkan semacam itu, alangkah bahagianya kita malam ini. Yang kita kumpulkan ini luar biasa jumlahnya. Pahala yang kita kumpulkan ini karena kita belajar mengenai prajna paramita, mengenai ini yang menjadikan Buddha. Makanya dikatakan tidak lagi hanya beribu-ribu kalpa. Potensi ini luar biasa banyaknya. Tapi setelah kalian setuju bahwa akan kita berikan, itu jangan ada rasa sayang, jangan ada rasa ini. Jadi, nanti bersama-sama saya minta mungkin Linda, you. Ini hanya ada di tradisi titik ini, bungkusannya aja. Intinya yang diucapkan itu hanya pertama-tama menghargai apa yang kita dapati. Dan untuk itu kita mempersembahkan seluruh jagat raya sebagai bayarannya. Jagat raya siapa? Jagat raya saya, kita. Tapi sebetulnya persembahan yang paling sempurna, persembahan yang paling berarti adalah tekad kita untuk lebih menjadi orang yang berguna untuk sesama. Persembahan yang paling tinggi adalah kegagalan kita atau ketakutan kita menghadapi hidup di masa depan. Tapi keyakinan kita, tekad kita untuk ini persembahan yang paling baik. Jadi kita persembahkan itu pertamanya. Kemudian juga ada dua atau tiga doa yang intinya memberikan, melimpahkan semua potensi energi positif yang kita kumpulkan malam ini, hari ini, mulai jam 11 sampai jam 7 kurang 4, mulai jam 1, oh ya waktunya sore, beli hitung, sorry. Ini kita limpahkan ke yang lain tanpa rasa hati. Kita duduk posisi tegak, kalau bisa dengan senang hati, yang tegar badannya, yang rileks. Kali ini aneh, karena kali ini kita berpikir untuk mungkin untuk langka sekali kita berpikir dan berbuat sesuatu tidak untuk kita sendiri. Kali ini kita berikan semuanya untuk yang lain. Maka bergembiralah, take joy, wirya namanya, punya wirya di dalam hati kita, we get that. And smile and be happy. Kita berikan apa yang paling berharga dari yang kita miliki untuk semua, dan dengan harapan semoga rakyat Indonesia ini kembali mengalami lagi kemakmuran, ketenangan batin, mencapai kebahagiaan yang berarti di bapak-bapak pemimpin, ibu-ibu pemimpin, supaya terpercik kebajikan, kepedulian, mempunyai hati yang terbuka melihat penderitaan di sekeliling beliau-beliau ini, supaya tidak lagi urusannya hanya mana yang menang, mana yang benar, tapi mana yang paling baik untuk menghilangkan penderitaan ini. Meskipun semuanya mempunyai karma sendiri, tapi seandainya kita bisa melimpahkan karma kita, malam ini kita limpahkan untuk mereka semuanya. So, untuk keluarga kita, tetangga, segalanya, itu kita limpahkan semua. So, we sit and we feel happy, dan hati hingga akan pimpin. Ini intinya itu. Happiness and love for you.